Gavumenti erangiridde nti Uganda terina mulwadde w'Ebola yenna ng'emikutu gy'amawulire egimu naddala egyebunaayira bwe gibadde gibibungeesa. Omuteesiteesi omukulu wa Minisitule y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine ategeeza nti omuntu eyafa Ebola yava DR Congo era omulambo ne guzzibwayo e Congo ng'ate n'oyo omulala ajjanjabwa mu ddwaliro naye mu Congo era kati akebweddwa talina Ebola akubye ku matu. Diana Atwine abadde awayamu ne bannamawulire ku ssengejjero ly'amawulire ga gavumenti mu Kampala. Bwe bijjidde nga ekimbe ki Ebola kiri mu kukigomebwa Congo nga basuba mu 1039 bye bakafa Ebola ate abali omu 6 bateeberezebwa okuba ng'ekimbe ky'abasena.
Twamujjayo ne tumujjanjaba asuuse wetwogerera tesite ezasembyeyo okukolebwa obuwuka bwabadde tebukyalimu nga yawonye Ebola. Tannaba kufuna bulungi maanyi kubanga ensigo ze zaali zinafuye naye agenda asuuka. Kati wenjogerera kati ng'eggwanga tetuyinaamu muntu n'omu ayina Ebola. Tetunnaba kufuna muntu yenna mu ggwanga muno atestinga Ebola positive.